Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm hakkab muutuma hiljukesi kevadiseks, linnud juba mõirgavad varahommikul laulda nagu oleks laulupidu tulemas ja üldiselt tundub, et kõik läheb valgemaks, soojemaks, istungid jätkuvad, muidugi istungid selles mõttes, et koalitsioon tahab kangesti kokku saada ja panna paika mängureeglid, alustatakse muidugi sellest, kui palju on meil raha, see istuti nüüd ära ja siis otsustati, et hädasti on vaja tõsta. No kui võrdsustada see raha lugemine nüüd Maslow püramiidi alumise astme ehk füsioloogiliste vajaduste rahuldamisega, siis järgmine aste on seda raha saab ju kulutada turvalisuse peale. No ja turvalisus tähendab seda, kui palju me saame suurendada sõjalisi kulutusi ja nii edasi. Muide Ühendriikide kaitseministeerium andis eile õhtul teada, et USA alustas 3000 sõjaväelase saatmist õppustele Balti riikidesse. Jääb üle ainult küsida, kes siis Eesti poolel sellele nõusoleku andis, kes pidas selle teemalisi läbirääkimisi, täpsustas tingimusi ja nii edasi. Pentagoni pressi esindaja kolonel Stephen Warren ütles, et operatsioon Atlantic Resolve on mõeldud näitama Lätile, Leedule ja Eestile, et lääneliitlased seisavad nende kõrval. Balti riikidesse saadetav väekontingent on tema sõnul brigaadlahingmeeskond, mis koosneb umbes 3000 kolmanda jalaväediviisi sõdurist. Esimene osa Balti riikidesse saadetavast raske relvastusest, armeesõidukitest ja helikopteritest jõudis eile Riiga, mis olevat olnud muidugi väärikas ja ilus vaatepilt. Kindlasti tervitasid Riia elanikud lilledega, olid tee ääres, lehvitasid rõõmsalt. Miks ma niimoodi ironiseerin, sellepärast, et meenuvad mitmed teised sündmused ka, kus vabastajad tulid kõigepealt ja alles siis läks märuliks. Igal juhul anonüümsust palunud Ühendriikide sõjaväelike sõnul jääb varustus pärast õppuste lõppu Balti riikidesse. USA 21. varustussõjaväejuhatuse ülem kindralmajor John O'Connor ütles esmaspäeval Riias, et Ühendriikide väed jäävad Balti riikidesse nii kauaks kui vaja ja et Ühendriikide sõjatehnika ja sõdurid kehastavad USA kohaloleku vaimu Euroopas. Vaim vaimuks, aga eks niisugusi uudiseid kommenteeritakse ka erinevalt. Üks kommentaator on selle kohta öelnud, et 70 aasta jooksul ei ole Venema julgenud rünnata ühtegi NATO riiki, ja seda isegi külma sõja ajal ja nii edasi. Küll aga on NATO riigid julgenud rünnata. Pean silmas eelkõige Ameerika Ühendriike 70 aasta jooksul vähemalt 70, kui mitte 80 lisaga. Riiki ikka demokraatia nimel ja ju siis on vaja ka mingisuguseid platstarme, et õnne ja rõõmu edendada. BNS üllitas veel ühe uudise, mida eestikeelses peavoolumeedias nagu ei kohanudki. Nimelt pealkiri selline, et Venema juutide esindaja Madisoni võib ähvardada kriminaalvastutus. No ja uudise pea on siis Tallinn 4. märts BNS. Venema juudikogukondade federatsiooni esindaja Boruš Gorin ütles teisipäeval Moskvas, et katsed juutide massivõrvu vaidlustada on Euroopa Liidu territooriumil karistatavad ja seetõttu võidakse riigikokku valitud Jaak Madisson tema välja ütlemiste tõttu kriminaalvastutusele võtta. Niimoodi olevat öelnud siis, selle sama Boris Korini sõnade peale toetudes Saksa väljaanne Sputnik Deutschland. Nii et asi on juba rahvusvaheline. Uudis ütleb edasi, et eelmisel pühapäeval Eesti parlamenti valitud Eesti konservatiivse rahvaerakonna liige Jaak Madisson käsitles 3 aasta eest internetis natsismi väites, et natsirežiim aitas Saksamaal tõusta 1 Euroopa võimekamaks riigiks. Olgugi, et harrastati gaasikambritega mänge. Gorini sõnul ei ole muret tekitav mitte selliste inimeste parlamenti valimine, vaid hoopis olukord, et tema vaated ei ole riigis nagu tänane Eesti marginaalsed. Tsitaati ka. Edu ja selliste poliitikute valimine äratavad muret ja nördimust. Seni, kui otsuste tegemiseks valitatud inimesed karistamatult selliseid seisukohti väljendavad, võime me rääkida revisionismi poliitikast teise maailmasõja tulemuste suhtes. See viib natsismi doktriini taas elustamiseni. Goring kutsus Eesti riigijuhti üles taolisi avaldusi vaateid ja poliitikat viivitamatult hukka mõistma. Seni on EKRE Ladvik püüdnud end Madissoni seisukohtadest distantseerida, väites, et Madissonile on sümpaatne mitte natsism, vaid Hitleri majanduspoliitika. See on siis nüüd BNS uudis ja selle variatsioonid ilmusid venekeelses pealinnalehes Stalitsa ja Ria Ruu. Religion all millegi pärast, seal on pildid ka juures, ma panen lingid, et igaüks saaks ise seda vaadata. Milles asi? Kuidagi pidi tundub, et mingisugust näilisust, mingisugust tühjust puhutakse kangesti suureks, et inimesed prõmmivad rusikaga rinna peale, et kinnitada mina ütle, minul on hirmus, mina ründan, mina tahan. Aga mis tegelikult toimub selle varjus? Saame teada, et tankid tulevad sisse või õigemini 3000 sõjaväelast, et varustus jääb siia, et oleks hiljemgi hea võtta, aga mis siis maailmas tegelikult toimub? Jah, igasuguseid meelelahutusüritusi on võib-olla rohkemgi kui kunagi varem, aga on nendest ka kasu, see on nüüd ise küsimus. Lõppude lõpuks võiks ju selgeks saada, mida me õieti tahame, kui kõigepealt loetakse üle raha. Niivõrd kuivõrd pean siin silmas koalitsiooni läbi rääkimisi, vaadatakse, mitu tanki saaks ise osta, kuidas saaks suurendada sõjalisi kulutusi esimene asi, mis kokku lepitakse. Siis räägitakse midagi patriotismist, meelelahutussaadetest. Ja tundub, et kabineti teadlased hakkavad saavutama siin lausa ohtliku võitu tont teab mille, võib-olla ise enda üle. Lausa kummalisena mõjub siin juures, et Aktuaalne kaamera ja err.ee portaal avaldasid 3. märtsil uudise. Sotsiaal meedias levib veel üks EKRE poliitiku vastakaid arvamusi tekitav postitus ja see rääkis... Ühest sotsiaalmeedias ringlevast kuvatõmmises, sellel on näha Madissoni kommentaar, paraku on tõsiasi, millest alles nüüd hakatakse ka laiemalt aru saama ning tunnistama, et on vaja rahvuslikku puhastust, mis looks eelduse, et ülekaalu saavutaksid venelaste hulgas just need eestimeelsed ning lisaks sellele lahtise massi haua pilt. Madisson ise ütleb, et päris 100%-lise kindlusega ei ole see minu poolt juurde lisatud. On täiesti selgelt näha, et see on kommentaari juurde kleebitud kunstlikult. Ju siis on vaja ka niisugusi asju, sest lõppude lõpuks võib ju sellest kinni haarata ja tugineda sellele samale kui Aktuaalse Kaamera või Rahvusringhäälingu materjalile ja anda lärmile ja võitlusele hoogu juurde, asuda hoolikalt ennast kaitsma, panustada, investeerida, lärmata, lõuata ja saavutada tulemus, kus individuaalne mõtlemisvõime, igasugune niisuguste vähegi ebakosher teemade puudutamine on isikliku hirmuga täielikult alla surutud. Siia juurde võiks ju vaadata veel tänaseid uudiseid, mis tulevad välja Õhtulehest. Näiteks saame teada, seal on pealkirje, et kus saada abi, depressioon murrab juba ka lapsi. Esimese hooga muidugi küsiks, mis on lahti, et depressioon on juba otsaga ka vaata, et laste haigus. Mis on selle tinginud? Kas tõesti me elame juba nii hästi, meil on nii tore, meil on nii palju vabadust, igasuguseid sihte oma mõistlike eesmärkide realiseerimiseks, mitte uute asjade tarbimiseks ja tingel-tangel kontsertidel käimiseks, vaid ikka selleks, et elada ja areneda nagu inimene. Aga kui ma nüüd loen, et 17-aastane noormees läks esimest korda psühhiaatri juurde kooliprobleemide tõttu. Tsitaat siis selline. Seal juures õpetajate mõnitamised ja kiusamine, olgem ausad, olid kõvasti hullemad kui see, mida tegid klassi- ja koolikaaslased. Mõne jaoks võib see küll müstika tunduda, aga kogu see nali hakkas gümnaasiumis. Mis siis õieti hakkas? Mis moodi tekivad konfliktid? Korraga tekib depressioon, minul on hirmus valus. Ühes küljeks võiks mõelda selle peale, et kui minul on valus, siis mina on vale koha peal ja on kuidagi pidi mänginud enda positsioonile, kus sellele minale tehaksegi haiget. Ikka rohkem ja rohkem, sest tegemist on ju omamoodi ahelreaktsiooniga ja kui miski on vigastatud, näiteks see sama mina, siis iga torge umbes samas suunas on ikka valusam, valusam, valusam. Mida teha selle minaga, et tal ei oleks valus, et teda ühendaks ka meie? Siin on muidugi niisugune kirjarida veel selles uudises, loen kohe ette, ka lagunevad ja probleemsed pered, sotsiaalmeedia pealetung on peamiseks põhjusteks, koolikiusamise ja pingeid tekitava haridussüsteemi kõrval, miks aina rohkem teismelisi ja juba neist nooremaidki langeb masendusse ja depressiooni küüsi. Vaatame lauset jupp haaval. Lagunevad ja probleemsed pered on toodud põhjuseks. Aga mis on lagunevate ja probleemsete perede põhjus? Kas eneseteostuse vajaduse puudumine, mis näitab kõrgelt arenenud minasi, tunnustusvajadus, armastus ja kuuluvusvajadus, mis asi, miks pered lagunevad, miks nad on probleemsed, kuidas on nad tekitatud ja kuidas nende tekitamisele piir panna? Kas on targem palgata sotsiaaltöötajaid, suurendada kaitsekulutusi, panustada laiapõhjaliselt kuhugi või on äkki ka mingisugused muud natukene elulähedasemad variandid? Edasi kirjeldatakse sotsiaalmeedia pealetungi, mis pidavad olema peamisteks põhjusteks koolikiusamise ja pingeid tekitava haridussüsteemi kõrval. Sotsiaalmeedia pealetung. See peaks olema siis haritud ja intelligentsete Eesti inimeste enese väljendus sellises keskkonnas, kus seda näevad, kuulevad kõik. Ja see on põhjus, depressiooniks. Kooli kiusamine, pingeid tekitav haridussüsteem, sellest on räägitud väga palju, aga ma kardan, et seegi on pigem tulemus kui põhjus. Ja nüüd summeeritakse see kõik, et aina rohkem teismelisi ja juba neist nooremaidki langeb masendusse ja depressiooni. Piltlikult võiks öelda, et tegemist on ühiskonna allakäigu kirjeldamisega väga pehmes ja mõnusas toonis. Niisugused nähtused on, me ju kõik võitleme nende vastu, aga näen, et nähtused on, tähendab, me peame rohkem võitlema. Psühhiaater soovitas mulle antidepressante, sain isegi nädalaks ajaks tasuta proovimiseks tabletid, kuid need seisavad mul siiani lauasahtlis. Ma ei julgenud neid võtma hakata. Ei tahtnud ravimifirmade püsikliendiks hakata. Jah, eks neid antidepressante soovitatakse piisavalt kergekäeliselt ja võibolla isegi on see omaette probleem, et ega neist lahti saamine, tean mõne oma tuttava näidete baasil, ei olegi nii lihtne ja pärast nende tablettide võtmist, nende mõju alt välja tulek, on hullem psühholoogiline probleem kui see, mille vastu sa neid tablette võtma hakkasid. Tekivad igasugused imelikud hood, no heakene küll. Võib mulle vastu laulda siin praegu psühhiaatrite koor, et ei, meie tabletid on head tabletid, meie tabletid on ökotabletid ja nii edasi. Aga kas see tegelikult nii on ja kas tablettidega paika pandud psüühika on ikka normaalne psüühika, see on ise küsimus. Siit samas saab lugeda ka järgmist lauset. 16-aastane tütarlaps, nimetame ta Maiaks, kirjutab samuti, et masendus sai aasta tagasi alguse kooliprobleemidest. Täpsemalt, ta lihtsalt murdus õppimiskoorma all. Tema võtab siiani antidepressante. Kui nüüd keegi saaks mulle ära seletada, mis asi on murdumine õppimiskoorma all. Kas tõesti tekib niisugune segadus inimese peas, et enam ei saa aru, millal, miks ja mida ta tegema peab? Jah, täiesti võimalik. Sellisel juhul on tegemist ilmselt mingit liiki probleemide kuhjumisega, sellega, et ei osata asju võibolla ajatelje peal õigesse järjekorda panna, ei teata täpselt, mida millal teha, elatakse liialt üle seda, et ma pean varsti hakkama õppima. Ma pean selle selgeks saama, muidu homme ma võin saada kahe, siis ma pean seda veel kord õppima, et see selgeks saada ja see ära vastata ja kuskil sügavas inimeses südames või sisikonnas on küsimus, milleks? Ja see on õige küsimus. Olen mitu korda siin samas Nõmme raadioski öelnud, et näiteks taandamata ruutvõrandi lahendusvalemi kunagine teadmine ja kontrolltöödes ning eksamil vastamine ei ole mulle siiamaani sentigi sisse toonud, ometi pidin ma sellega nägema nii rõnka vaeva, et see on mul veel praegugi meeles. Muidugi paljud võivad selle koha peal öelda, et ei, mina sain sellega kergelt hakkama. Ja ma küsiksin nüüd uuesti üle, hea küll, sai kergelt hakkama. Kas see on sulle kõvasti sisse toonud? On sul sellest kasu? Ja ärge hakake siin koha peal vaidlema nüüd, et ei, no ega igast asjast ei peagi kasu olema. See on õpetus, see on metoodika, selle on targemad inimesed välja mõelnud. Jah, on küll. Aga targemad inimesed võiksid välja mõelda ka selle, mida tegelikult inimestele praktiliseks eluks vaja on, mida meil täna tuleviku jaoks vaja on. Lõppude lõpuks me võiksime ju tööõpetuse tundides täiesti sõltumata soost ja vanusest õppida, kuidas kivikirvega midagi teha. Ja tõepoolest, kui sõjalised kulutused suurenevad ja saame nendega ka kellelegi panustada ja tema panustab vastu, siis võibolla läheb ühel päeval kivikirvest vaja ka. aga ometigi see ei ole see, mis peaks iseloomustama 21. Sajandi inimkonda. Täpselt nii nagu sotsiaalmeedia pealetung, peavoolumeedia kõrval ei pea põhjustama depressioone ja ei pea ka peavoolumeedia oma lillelise lustliku tingel-tangel meelelahutussaadete ja ürituste ja ma ei tea skandaalikeste kellegi hargivahe kirjeldamise ja nii edasi selle teemaga olema siis nagu tegeliku elu peegel, peegeldades neid asju, mida võibolla ei tohiks ja ei peaks üldse peegeldama. Siin on praegu targa vanema õpetamine. Kontseptsioon on huvitav. Õpetame täiskasvanud inimesed nüüd asju õigesti mõistma. Kirjeldame siin juures ka natukene vaba ettevõtlust, meeletud alkoholitootmist, tingeltangelit reklaamide ümber, riigi majanduse tuginemist suuresti alkoholiaktsiisile ja paneme siia juurde variserliku, et juba lasteaias peab hakkama lastele seletama, kui kakapähfuhfuh on alkohol. Näe, seal on viinapudelid selles poes reas. Ei tohi neid jooma hakata. Ainult pahad onud ja tädid, kes riigile aktsiisi toodavad, need joovad. Või tuleb öelda neile, et kasvage enne suureks. Ärge esimestes klassides jooge uhkusega võime ju täna tõdeda, et kainekasse kukuvad ka järjest nooremad, nendega tegeletakse. Kui siia juurde lisada, kui suur protsent oma tegudes vahele jääb, noh, siis jääb üle ainult ohata ja küsida, miks. Ja mitte miks vahele jääb, vaid miks see probleem nii terav on. Õpilastel depressioon, psühhiaatrid pakuvad antidepressante. Alaealistele tehakse kainestusmaja või kainestustuba esialgu, aga küllap neid tubasid on vaja nii, et ikka igas kohalikus omavalitsuses oleks. Selle jaoks meil ju raha jätkub. Saab palgata ka kainenemisspetsialistid, võibolla tuua tänavatele noh, kaasatud vabatahtlikud patrullid, kes siis purjus alaealistega tegelevad. Aga ikkagi kogu sellel värgil on ju tekke põhjus. Kas see on areng või on see taandareng? Kui see ei ole areng, siis jääb üle küsida, mis on areng, kes areneb ja kuhu areneb? Kas meil on mingi eesmärk, kuhu peaksid need noored inimesed suunduma? Pole midagi parata. Väga raske on õppida asju, mille mõttes sa aru ei saa. See võibki tekitada depressiooni. Heakene küll. Võibolla igasugused niisugused grammatikad ja muud värgid on toredad küll ja võib nad pähe õppida, et teada eesti keele ajavormide teoreetilisi tähendusi ja samal ajal praktilises keeles minna laiapõhjaliselt läbipaistvalt panustades. Kuulesin eile ka telekast mingisuguseid taustahelisid, kus võeti intervjuusid inimestel, kes palehigis proovisid oma eriala kantseliiti kasutades väljendada oma arusaamist sündmustest, mida nad pealt nägid ja peab ütlema, et nad nägid päris korralikult vaeva, sest neid trafaretttermineid, mida peab siis ametlikus kõnepruugis kasutama ühe või teise nähtuse kohta, nende väänamine oma nähtu külge oli ikka peaaegu, et üle jõu käiv ülesanne igal juhul suuline eneseväljendus oli konarlik küll. Ütleksin, et konarlik just eakohasuse mõttes, nii vanad inimesed võiksid ikka osata rääkida normaalselt, mõistlikult, selges eesti keeles, nii et nemad ise ja ka kuulajad saavad aru, mis toimub. Loomulikult jah, Res Publica tulekuga meie poliitikasse hakkasid tekkima ka uued huvitavad sõnavärdjad, alates parlamentääridest ja muust taolisest. Ühesõnaga, poisikese punnid võtsid suvalise sõna, andsid sellele ainult neile teada oleva tähenduse ja siis olid veendunud, et issand ise peab neid imetlema. Täna mõneti naudime selle tegevuse vilju. Eesti keel on jõudnud kaunikesti kaugele ja eesti keele arengutes on tunda ka, et väga palju koduse muu keelega inimesi on hakanud suhtlema eesti keeles, rikastades eesti keelt või õigemini panustades eesti keelde oma kodukeele, oma emakeele grammatikat, mille tulemusel on eesti keel muutumas aina huvitavamaks ja ühel hetkel ma tahaksin näha, mida teevad meie kohtud, kui seletuskirju esitatakse eestikeelsete sõnadega, aga kasutatakse muude keelte grammatikaid. Kas siis hakatakse looma uut kohtu eesti keelt või midagi taolist? No lõppude lõpuks juristid peavad ju probleemidest läbi närima, kuigi tundub, et sellegagi saavad nad järjest suuremate raskustega hakkama, sest enam ei olegi võimalik paljudel juhtudel aru saada, mida tegelikult tehakse, mida tahetakse. Telegramile saatis enam-vähem selle teema peal kirja ka, lugesin seda juba õige mitu päeva tagasi, Tallinna gümnaasiumi õpilane Mart Kaasik, kes kirjeldab seda, kuidas tema näeb meie haridussüsteemi. Seda siis, mis toimub tema ümber ja ta üritab näidata, kuidas kehtiv koolisüsteem pigem takistab õpilaste arengut. Mart ütleb, et ta kirjutab 10 aastat koolis käinud asjadest, mida on ise kogenud ja palub lugejaid avatud meelega ja eelarvamusteta teemaga kaasa mõelda. See on ilus ja pikk artikkel. Seal on mõtteid niisuguseid teissuguseid, aga tihti peale on nii, et artiklit ei saagi tervikuna vaadata, vaid peab vaatama jupphaaval neid mõtteid, mis lõpuks siis summeeruvad emotsionaalseks kokkuvõtteks iga lugeja või artiklit lugenu peas. Intellekt ei ole intelligentsus selle sõna kogu tähenduses, väidab autor. See on lihtsalt võime omandada fakte, luua tähendusi ja teha otsuseid, mõeldes loogiliselt. Absoluutselt on see väga-väga vajalik omadus elus sujuvalt funktsioneerimiseks, kui tuupida mõisteid, detaile ja seaduspärasusi, ilma et keskendutaks üldpildile, uskuda ilma aluspõhjata fakte, mis on kirja pandud ei tea kelle poolt, lihvida endas ainult mälu ja seoste loomise oskust, kas see kõlab nagu tark viis veeta 12 aastat koolimajas? Esimene pikk küsimus, mille lühemad jupid muidugi võivad leida ka üldist heaks kiitu, aga lõppküsimus, kas see kõlab nagu tark viis veeta 12 aastat koolimajas? 12 pikka aastat. No, alguses õpetatakse lugemist, kirjutamist, saadakse see selgeks natukene, niivõrd kuivõrd arvutamine ka, ja edasi hakatakse ju seda sama oskuste komplekti, kuidas seda öelda, ühest küljest arendama, teisest küljest ahendama. Jah, fakte on vaja, aga faktid enamalt jaolt on ju pelgalt ajalugu. Kirjutab autor siis nii, pealegi miks peakski õpilane tahtma seda teha, kui koormus iga aastaga suureneb ning kui iga aastaga on ta muutunud järjest rohkem robotiks, kelle eluviisi kontrollivad ta korduvad mõttemustrid, kellele ei tuleta keegi meelde, et ta emotsiooni, füüsiline keha ning vaim on närbumas ja vajavad hoolitsust. Tahes tahtmata tuleb tunnistada, et siin põrutatakse vähemalt osaliselt kümnesse. Ühest küljest möödapanek on see, et koormus suureneb, ei suurene, lihtsalt pingestatakse ja asi läheb närvilisemaks. Aga teisest küljest on jumalast õige see, et inimene võiks areneda ikkagi mitte selles suhtes, et ta muutub maistoodanguks, vaid selles suhtes, et temast saab inimene. Kuidas seda teha? Tänase haridus- ja muusüsteemi taustal mina seda öelda enam ei oska. Oleks ma natuke vähem informeeritud, siis ma teaksin võibolla, et tuleb panustada kaitsekulutustesse ja siis on kõik korras. Aga jah, keeruline ta on. Kirjutab siis 10 aastat koolis käinud inimene, et inimintelligentsus jaguneb teadaolevalt 4. Intellektuaalne, emotsionaalne, füüsiline ja spirituaalne intelligentsus. Sellega reedab ta oma isiklikud huvid ja mõtlemissuunad, aga selle vastu ei ole mõtet hetkel vaielda, sest põhimõtteliselt võib kinnitada, et nii see on. Samas ma paneksin siia juurde veel intelligentsus ühe mõõdupuu, et inimene peab võtma ruumi pöördvõrdeliselt intelligentsusele, seega mida suurem on intelligentsus, seda vähem ruumi inimene võtab. Ainult niisugused lihtsakoelisemad eksemplarid, kellel on väga lihtsad arusaamised, need soovivad domineerida võimalikult suure platsi peal, ja eks neis paljudes saavad ka end tunnustama sundinud poliitikud ja muud tegelased, kellele ei vaielda vastu, sest neil on õigus, kuna nad teavad nii vähe, et nad arvavad, et rohkem maailmas ei olegi. 12 aastat koolis seisneb selles, et ühes ja samas asendis istudes, sama rutiini järgides ja tihti peale suure vastumeelsusega on õpilane sunnitud mõtlema nii nagu õpikus kirjas. Mina pole kohanud õpilast, kes veendunult ütleks, et haridussüsteem on hästi korraldatud, ütleb kirjatüki autor. Aga on ikka küll, juhul kui selle eesmärk ongi röövida õpilastelt loomingulisus, tervis, potentsiaal ja loomulik elujaatav rõõmutunne, mis pulvitses meist igaühes esimestel eluaastatel. Kool kas ignoreerib edukuse ja õnnelikuse seost, huvitav küll miks, või siis lihtsalt on süsteem paika pandud äärmiselt eluvõõraste inimeste käe läbi. Tundub, et nii ühte kui ka teist. Aga nüüd vaatame neid inimesi, kes on selle süsteemi paika pannud. Ühte osa neist inimestest üritatakse ju kasvatada tarkadeks vanemateks, kes hakkavad oma lasteaiaealistele lastele seletama alkoholi kahjulikust. Ma olen kindel, et varsti luuakse ka tarkade vanavanemate programm, kes on oma joomised ära joonud ja hakkavad siis oma lastele ja lastelastele seletama, kui paha on ikka viina võtta ja nii edasi. Aga kas see on lahendus? See on ka oma, et variseblikus tõisi Saulist võib saada Paul või Saulusest Paulus, kuidas keegi neid nime lõppe tahab hääldada, aga on see mäng ikka aus ja hea, kui keegi korraga ärkab ja ütleb, et kuna minul on maksad sirroos, siis ärge jooge teie ka. Mitte, et ma nüüd teen siin alkoholi propagandat, aga lihtsalt see näide on päris hea selleks, et vaadata, kuidas võiks siis toimuda ühiskonna ja Eesti inimeste vaimse selginemise, kirgastumise või nimetage seda, kuidas tahate protsess. Tulen tagasi kirjatüki juurde. Intellekt ei ole intelligentsus selle sõna kogu tähenduses. See on lihtsalt võime omandada fakte, luua tähendusi ja teha otsuseid mõeldes loogiliselt. Nii see on. Ja selle juures tulebki küsida, kas see on siis tõesti tark viis veeta 12 aastat koolimajas, et lasta ennast teha kandiliseks ja võib-olla siis vana vanemana ärgata ja hakata seletama, et see, mida mina omal ajal tegin, on paha. Samal ajal võib küsida, et mida teha noore inimesega, kes on selle peale juba tulnud, kas öelda talle, et no muna hakkab õpetama nüüd kana, kus nüüd tuli tark välja. Meie omal ajal sinu eas tegime, mis käestud ja nii edasi. Mida ma tahan sellega öelda? Ma tahan sellega öelda, et tegelikult otsivad väljapääsu olukorrast kõik. Aga iga üks, no nii nagu kirjeldati kunagi pimedaid elevandi ümber, oma käntsakad käes hoides ja selle najal targutades. Seda, kes oskaks teha üldistuse, milles siin ka noor inimene kirjutab, seda nagu ei ole, vähemalt me ei saa teda uskuda. Vähemalt me ei saa teda niisugusele positsioonile tõsta, kus tema arvamus võiks domineerida, sest sellel positsioonil on juba usinad töökad kandidaadid ees ja alustati muidugi sellest, et loeme raha üle ja siis vaatame, kust me tanke juurde saaksime, sest suurt pauku on vaja, nii nagu ütles peremees. Aju. Üks meie elutähtsaim organ, kirjutab kirjutaja, vajab mitmekülgset arengut ja täieliku puhkust. Ta ju töötab isegi magades. See on enamikul inimestel nagu kontrolli alt väljunud käsi, mis lööb sind ennast näkku. Negatiivsed emotsioonid ja enesehevituslikud mõtted nõuavad enamiku ajast tähelepanu endale, ja inimene tegutseb tihti peale nagu kõnniks ta närvilises unenäos. Segaduses ning enda haige mõistuse meelevallas õpilastelt nõuab kool, et teatud tähtajaks täidad sa samad tingimused sama mõõdupuu järgi nagu kõik teised õpilased sinu ümber. Ja see on üks huvitav lause, sest ka kõik teised õpilased on paanikas, kas nad jõuavad teha seda kõike nagu kõik teised, sest kõik teised tulevad ju sellega toime, ainult sina üksi oled nagu sa oled. Ma ei taha öelda ühtegi halba sõna koolis valitseva atmosfääri kohta. Kas või juba sellepärast, et ma päris täpselt ei tea, mis seal toimub, aga ma tean, et kooli mõjutavad kodused olud ja kodu mõjutavad kooli olud. Ja kui hakkab tekkima mingisugune kummaline konfliktne põrge, siis see tahes tahtmata süveneb. See süsteem on takistus, kirjutab kirjutaja, mis eirab inimeste heaolu eest hooldkandmist ja keda huvitabki sinu heaolu. Kui ühiskonna jaoks on tähtis, et sa lõppude lõpuks leiad töö ja oled osa süsteemist, kus elad terve elu nii nagu oleksid kellegi teise firma või ideoloogia omand. Ei tahaks uskuda, et käime koolis ainult sellel eesmärgil. Ega keegi ei tahaks, aga vaielda vastu, et see kirjeldatu on nüüd kuidagi pidi vale või umbes niimoodi ei ole. Me peame õppima pähe need seisukoha, mida ei õppinud pähe näiteks Madison, Jaak Madison, kes võttis ette siin avaldada oma mõtteid, mis tunnistati siis sõna otseses mõttes ebakosheriks, nii ei tohi mõelda, nii ei tohi mõelda avalikult, parem tappa endas need mõtted, ole selline nagu kõik teised, siis oled sa õige, siis oled sa üks meist, ja nüüd lähme koos metsa või kuristikku, sest ega meie ei saa suunda muuta. Inimkond jah, selles plaanis on kaunikesti hukatuslikul rajal, et öeldakse küll, et kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta, aga samas öeldakse ka, et minevikku tohib mäletada ainult ühte moodi, nii nagu on ametlik minevik ja ametlik minevik. ei pruugi olla kuigi võrd tõene, sest ametliku mineviku käsitlemine sõltub sellest, milline ideoloogia parasjagu domineerib ja see, kes oli eile suur heategija, on täna jälk okupant ja vastupidi. See, mis eile oli kole ja ropp roiskuv kapitalism, on täna õnne alus, ehk küll midagi muutunud ei ole. Kui mõelda muidugi lähiajaloo valesid, et euro ei tõsta hinda, mida tuleb võtta sõna sõnal, pange üks münt, euro münt laua peale ja näidake mulle, kuidas see üks münt siin samas laua peal praegu hindasid tõstab. Ei tõsta ju, aga arvestage ümber see euro kroonidesse, võrrelge asjade tänaseid hindu nende hindadega, mis oli krooni ajal. Jah, me saame teada ainult seda, et eurole üleminek oli selles mõttes hea, et hinnanumbrid oleksid muidu ikka kuradi suured. Arvestades, et tänane tühine 30 eurot, 40 eurot siia, 20 eurot tänna, no see ongi niimoodi, need on ju pisisummad, eks ole, 20, 30, korrutage see 15-ga läbi ja te lähete natuke tõsisemaks, korrutage see veel 10-ga läbi, et saada rubladesse hind. Ja te ütlete, et lepa on loll, ta võrdleb siin võrdlematuid asju. Täna on elu ikka palju parem, kui ta enne oli. Jah, inimene harjub kõigega, aga kas kõik, millega ta harjub, on ikka hea ja õige, see on nüüd ise küsimus. Kirjutaja kirjutab veel meie tänase haridussüsteemi ja koolikohta, et kasvav keha vajab liikumist. Kuid nädalas on heal juhul 2 tundi kehalisele tegevusele pühendatud, arvestades sellega, et inimesed on erinevate füüsiliste võimetega. Õnneks leiavad paljud õpilased aega peale kooli trennis käimiseks, kui tihti juhtub, et kool lihtsalt jutumärkides ei luba, sest muidu poleks aega kodutöödeks, mida sõltuval muidugi koolist ja õpetajatest kuhjatakse vahel üle pea. Võib küll olla. Selle lause juurde ma paneksin oma eelmise tiraadi teemal veel, et õnneks leiavad paljud õpilased raha peale kooli trennis käimiseks, sest ilma rahata enam varsti vist ei tohi kodus kükkegi teha, sest see võib olla korraga, ma ei tea, kellele kuuluva füüsilise ressursi raiskamine enese lõbustamiseks, nende kükkidega võiks teha midagi kasulikku, ma ei tea, kelle jaoks. Ja noor kirjutaja kirjutab, et keha on tähtsam, kui üldiselt arvatakse. Kehal on tohutult suur mälu maht. Kehal on automaatne ise tervenemisvõime. Keha on instrument, mis olles harmoonias endaga suudab toota üli ilusaid emotsioone ja mõtteid, sest keha ja mõistus on üksteises sõltuvad. Nende vahelis piiri ei saagi määratleda. Kes nüüd hakkab siin pröökama, et see on jälle mingi esoteeriline udujutt, et see on jälle mingite gurude, murude ja muude niisuguste väljamõeldis, nendele tuletaksin meelde ilusat ütlemist ladina keeles mens sana in corpore sano, ehk siis terves kehas, terve vaim. Muidugi vahepeal oli üks koolkond, mille esindajad ütlesid, et ainult haige vaim võib luua ja nii edasi. Mina soovitasin neil kohe selle peale, et tekitage endale siis rohkesti keha vigastusi ja kukkuge looma klaverikontserte ja haaravaid ballette ja nii edasi, aga noh, nad ei võtnud kuidagi seda külge. Nii et jah, mens sana in corpore sano. Ja kui su keha on sandistatud, tahes tahtmata tekivad teissuguse mõtte, teissugused arusaamised. Ja kui neid teissuguseid mõtteid ja arusaamisi on palju, ehk siis kui meil on palju neid, kes ei ole kehalise kasvatusega üldse tegelenud, siis võime saavutada ka päris perverse ühiskondliku korra. Kirjutaja kirjutab, et mida kõrgem on füüsiline intelligentsus, ehk kehatunnetus ja kasutamisoskus, seda kõrgem on ka intellektuaalne. Jah, keha valitsemine on suur kunst. Kas või silmade valitsemine, kui ma vaatan poes tohutud hulka kärudega uimerdajaid, kes teevad elu ebamugavaks nii endale kui teistele, sest tegelikult neil ei ole käru vaja ja füüsilise kehalise koormuse suurendamiseks ongi kasulikum võtta korv, liikuda reipalt nende objektide juurde, mida sul vaja on. Panna need korvi ja minna, selle asemel lohisetakse kärudega tagumik teisele poole kaugele välja ulatumas. Blokeeritakse ülejäänude liikumist. Jälle tuleb nurga tagant käru, mille omanik vaatab kurat teab kuhu. Eriti kui sa osaled igapäevases liikuses ka transportivahendiga pean siin silmas autot, äratab see lausa õudus, kui jälle mingisugune pahempidi silmadega tegelane lohiseb nurga tagant välja niisuguse nurga all, et noh, sa ei saagi aru, kas ta tahab sulle otsa sõita või mängib lihtsalt lolli. Ei ole midagi parata, kehatunnetus ja kasutamisoskus mõjutab ka mõistus, sest pärast veerantunnilist poes lohisemist käruga tuhmub ka kärutaja pilk veelgi. Keel, mis oli enne vasakult poolt suunurgast väljas ja ila nire paremalt, see keel ripub nüüd otse alla ja on kuidagi eriti mälakil, oh, mis ma sest kirjeldan. Võibolla mõni tunneb veel enda ära ja ütleb, et lepa siin mõnitab ja nii edasi. Kirjutaja kirjutab, et tegelikult on tõestatud, kui kahjulik on toolil istumine ja seda ja kui seda liikumise asemel harrastatakse alates 7. eluaastast kuni surmaani, mis on selle peale kiire tulema, naljakased mõned surevad istudes, siis on selline veider nähtus nagu paindlik, õnnelik ja terve inimene haruldane. Istudes tooli peal, siseorganid sõna otseses mõttes närbumad. Keskendusvõime on hajuvam, rääkimata lihastes, mis on mõeldud kasutamiseks, mitte paigal olemiseks ja mõjutavad palju asju alates veresuhkrust kuni seedimise ja mõtlemiseni välja. Oleks siis, et vabast tahtest, ilma kedagi häirimata, vaikselt ja muidu täpselt samamoodi ja eeskujulikult nagu pingis, lubataks kas või põrandal sirge seljaga ristatud jalgadega istuda, kuid ei. Ausalt, olen proovinud ja tavaliselt jääb tund seisma ja öeldakse, et on vaja kirjalikku luba tervislikuks istumisviisiks. Seda luba ma ei saanud. Ütlen oma kogemusest, et kõik inimesed ei suudagi selles asendis niimoodi ristatud jalgadega sirge seljaga istuda. Paljudel on kuidagi pidi põlvedega või põlvekõõdustega või saas aru millega nii, et jalad ei paindu nii palju. Aga selle eest painduvad käed. Kui keegi tahab vaielda, okei, lepime kokku, et rääkisin ise endast. Kirjutaja võtab nüüd ette teema, mis on paljude jaoks pseudo ja võõras, millest palju ei teata ja mille kohta kiputakse arvama ei tea mida. See teema naerdakse lääne maailmas välja olenemata sellest, et on üle mitme saja teadusliku tõendi selle tegevuse kasulikkusest igale aspektile meie elu juures. Meditatsioon, kallid noored ja vanad, kes veel ei tea, pole uskega nõiakunst, vaid on lollikindel tehnika sinu arenemiseks ükskõik mis otstarbel. Üle maailma, alates Indiast lõpetades San Franciscoga, on meditatsiooni tunni plaani kaasamine muutnud kõike. Õppimistulemused paranevad, puudumised ja koolivägivald vähenevad, õpilastel on hea olla. Ja meditatsioon, see on niisugune huvitav asi, millest ei oskagi midagi rääkida, sest tõenäoliselt mõistab iga inimene seda erinevalt. Aga üldiselt ükskõik, mida sa teed oma pea sees. Kunagi oli niisugune kummaline jutukene, sa nüüd aru, oli see humoresk või mitte, et oli üks väga hea õpilane. Ma ei mäleta, mis taga juhtus, igal juhul ära ta korraga kadus vist, läks hullumajja, kes iga päev ühiselamus korraga heitis pikali ja ei teinud mitte midagi ja selle kohta oli tal tema päevakavas, mida ta kaljukindlalt järgis ka punkt ja see tegevus ta lõpuks hävitas. Ja kui ta oli hävinud, siis otsiti üles paber ja vaadati, mis see siis on. Ja tuli välja, et selle paberi peal oli vaat selle tegevuse nimetuseks kirjutatud iseseisev mõtlemine. Ma millegi pärast oletan, et meditatsioon on niisugune tegevus, millega soodustatakse just nimelt iseseisvat mõtlemist. Aga kui sinu mõtlemisele kas või ajaloolises plaanis on seatud piirid, et sellest asjast tohib mõelda nii. Kui sa mõtled teisiti, siis rahvusvaheline üldsus ei saa sinust aru. Teisest asjast tuleb mõelda täna nii, sest täna on võimul see koalitsioon ja kui sa nii ei mõtle, siis hakatakse sulle seletama, kuidas seda peab tegema ja kui sa juhtumisi oled ametnik või niimoodi, siis pead sa minema natukene teise ametisse, mis ametniku puhul on jälle raskendatud, kuna neid ameteid, mida ametnik oskab, on tegelikult kaunikesti vähe. Lugesin täna ka ühte kirjatükki sellest, mis moodi ametnikud teevad koosolekuid ja kui sinna sattub praktilisest tegelikust elust, mis neid ametnike toidab ja üleval peab inimene, siis ta lahkub koosolekult ikka täis hämmingut ja õudu ja arusaamatust, et mis see nüüd oli, miks seda tehti, millest need inimesed rääkisid, kui nad nii pikalt ja ilusti rääkisid ja kas milleski kokku lepiti ja üldse tõepoolest uuesti, mis see oli. Meie noor kirjutaja küsib selle koha peal, et miks ei ole Eesti õpilastel võimalust ennast sisemiselt arendada. Ma vastan, on küll, aga seda peab tegema ise, selle peale peab tulema ise. Seda ei saa õpetada, see kas on või ei ole. Loomulikult on võimalik õpetada õpilased tegema kindlaid liigutusi käsu peale, mõtlema iseseisvalt käsu peale ja nii edasi, aga siin on ka natukene teisi nüansse. Kui inimesel puudub huvi oma tuleviku vastu ja tahes tahtmata tänase ühiskonna vaata, et kõige suurem viga ongi see, et inimestel puudubki huvi oma tuleviku vastu. Kaudselt räägitakse sellest muidugi, et inimesed ei panusta igast palgast ikka pensionifondi, mille keegi saab läbi lüüa ja inimesed ei mõtle, et nad peavad ise hoolitsema oma tuleviku eest. Aga meie oludes on see tegelikult kaunikesti loogiline, sest me lõime riigi ja lasime selle riigi kahjuks endalt üle lüüa sõna otseses mõttes, sest me ei tea, mis meie riigis toimub ja tähest tahtmata meenub ikkagi Hando Runnel, tema luuletus õigemini mitte isik ja tema luuletus oli kuskil 70. lõpus. Kandis pealkirja päris palve ja ütles nii, sinu riik tulgu, kui ta just tulemata jääda ei saa. Sina ise ära tule, sinu riigis hakkab halb sul endal, ausalt. Ja kui nüüd mõelda, milles see Hando Runneli luuletus oli. Hea küll, muudame riigikorda. Aga kas see, mis sellega kaasneb, on nii hea, et me tahame seda endale? Sina ise ära tule. Ja kui me ei taha ja sa ikkagi tuled, siis hakkab selles riigis, mille me lõime, sinu nimel, sinul halb. Ehk siis see, mida nimetati siis vabaduseks, õnneks, demokraatiaks, kui see meile tuli, siis tuli ta nii vägistatud kujul või nii vängesse keskkonda, et ta ei toimi, sest meie refleksid on pärit mujalt ja neid reflekse oleme edasi andnud, kui siia kõrvale tõmmata nüüd pisukene paralleelikene sellest, kui raske oli omal ajal jõulude ajal kuusekest tuppa saada. No tuleta meelde nõukogude ajal 3 päeva enne jõule ikkagi hakati kuuski müüma ja pole teda nagu midagi. Kuidas komsomoli töötajad nuhkisid, kes käisid kirikus ja kirikus käisid eranditult kõik, kui tänaseid legende uskuda, no. Kui õige see nüüd oli, seda ei oska mina teile kinnitada ega ümber lükata. Ise olen ka korra paar käinud vaatamas, aga sisse pole mahtunud, sellepärast, et tõesti rahvast on palju olnud, aga väljas on ikka ka rohkem olnud. Ja kui nüüd mõelda seda, et me oleme edasi andnud kodudes selle sama, mida me peame kodudes alles hoidma täpselt nii nagu legendi järgi mälestust jõuludest nõukogude ajal, siis me saame ju aru, et meie ühiskonnas olid vastuolud, on vastuolud ja need vastuolud on visad kaduma, eriti kui meile õpetatakse, kuidas mõelda. Ja me kodus saame siis patja nutta ja öelda pereliikmetele välja, mida ja kuidas me tegelikult mõtleme. Pole midagi parata, seegi on edasi läinud koolisüsteemi ametliku õpetusse. Väga raske on õppida ka ajalugu, sellepärast, et on ajaloõpikud ja apokriiva ajaloõpikud ja nii edasi. Mida tohib lugeda, mida ei tohi lugeda, kõik on muidugi internetis ka avalikult kätte saadav, süstematiseeritav, aga kui tuleb välja, et sina oled internetis selle kätte sanu, ma ei pea siin silmas mingisugust lapspornot, mida ka tegelikult internetis ilmselt hellasti ja suurtes kogustes hoitakse, et aegajalt kedagi vahele võtta. Näe, mis sinu arvutis on. Arvutitest nii palju, et need arvutid käituvad oma tahtsi, neil kõigil on tagauksed. Ja ei ole maailmas arvuti omaniku, kelle arvutisse ei saa sisse sööta faile, mida võib 5 minutit hiljem minna avastama, esitada süüdistus. Ja nagu ma rääkisin siin kohtu keelest, panna inimene ka kinni, sest tema ütles midagi teistmoodi kui kohtu keeles ette nähtud ja seda võib ja peabki tõlgendama niimoodi namoodi ja löögeda parem maha. Meie kirjutaja õpilane kirjutab siis veel, et kogu austusega reaalainete vastu väidan, et meil on neid gümnaasiumis kohustuslikult liiga palju, sest inimesed on väga erinevate huvide ja oskustega. See on nüüd see kirja osa, mille ma jätaksin hea meelega, ma panen lingi loomulikult kodulehe peale üles, igale ühele endale mõtlemiseks, kuna siin on tegemist pisukese maailma parandusega, ehk siis hakatakse näitama, kuidas peaks asju tegema, mitte mida peaks tegema. Noor inimene tajub, et eesmärki tegelikult ei ole. Ja ainukene võimalus õppida näiteks tuuma füüsikat vaimustuse ja huviga on see, kui inimesed teavad, need, kes selle tuuma füüsika õppimise peale näiteks tulevad, et neil igal juhul läheb seda eluks vaja. Eluks ehk ellu jäämiseks. See on väga tähtis. Kui ma seda ei oska, läheb mul väga halvasti. No näiteks, kui noored inimesed teavad, et just nimelt nende klass lendab ühel päeval, ei tea kuhu planeedile ja selleks, et seal sooja saada, peavad nad juppides kokku panema. Pisukese reaktori, see peab töötama aasta kümneid, andma energiat selleks, et kohalikust toorainest ehitada üles vajalikud linnad, kommunikatsioonid ja kõik ja et elada seal. No kas või nende unistuste najal, millest meie tänane kirjutaja siin kirjutab. Vaat sel juhul on inimesed võimelised seda õppima. Aga kuidas motiveerida inimest? Ütleme ühte klassitäit õpilasi, õppima selgeks järgmist tiraadi. Ortaki nars, et sipelduri hõkerba tikali seia peti partslet va hõkande ori jokerdimenda uhei. Lapuna viilande luude velos, anketi kanketa preeluma poliuna rou boketa finseijate klurps. Mis võib tähendada, mida iganes. Mina õppisin selle selgeks, sellepärast, et Ma teadsin, et kui ma ei tee mingisugust ekstra trikki, siis lavakõne eksamil võib mul minna kehvasti. Ja ma võtsin selle Jüri Üdi luuletuse, plunnisin kitarri takka ja see jättis sügava mulje peale selle. Mõtlesin, mis ma nüüd teen, sellepärast et ühe ainukese trikki jaoks nii hea materjal ära raisata, see on natukene nagu priiskamine. Ja ma hakkasin seda oma esinemistel esitama ka kitarriga ja inimesi sellega naerutama. Aga lihtsurelik, teie, kes te praegu seda juttu kuulsite, mis pärgli jõud sunniks teid seda pähe õppima ja mis puhul te peaksite seda üles ütlema? Põhimõtteliselt ma tean, võib ju alati öelda, et vaat kui tuleb, noh, ütleme niisugune naistekandmisvõistlus gei paaridele, siis teie saate oma lemmik paari ergutada nende hüietega ja siis ta võidab kindlasti ja seda taotakse teile pähe nii kaua, kui te uskuma hakkate ja siis võibolla te õpitegi selle pähe, et kooris koos tuhandete oma taolistega öelda, ordaki närseta sipelduri höökerbatikalis ei teadmata, mida see tähendab, aga teie refleks töötab väga hästi ja vaat sel hetkel te panete seda mõirgama. Nii et jah, ärme räägime siin metoodikast, kuidas seda teha, vaid räägiks sellest, mille nimel seda teha ja küsiks praegu saate alguse juurde tulles, miks koalitsioon kõigepealt loeb üle raha, mida ta saab hakata laiaks lööma oma näiliselt heade lubaduste, muide, selle aasta reklaamikampaaniad parteidele ja isikutele olid niisugused, et ma panen käe südamele ja ütlen, et ma ei saanud mitte mõhkugi aru, ma ei tea, mida nad lubasid. Ma olen kuulnud mitu korda, kuidas uus rahvuskalevi poeg Artur Talvik midagi seletab. Ilmselt on piisavalt ohutu niisugune mõmmibeebi, kellel võib lasta rääkida, kui head kavatsused meil on ja et meie ikka kõigutame seda kinni kivistunud valitsemissüsteemi ja meie tahame tuua uusi tuuli ja lasta välja uusi mõtteid ja nii edasi ja nii tagasi ja üle üldse. Aga see kõik on mull, sest temagi ei ütle, mida tahetakse saavutada peale isikliku võimule pääsemise peale selle, et siis näidatakse mind ka televiisoris, kuidas ma parlamendis niimoodi istun targa näoga ja nii edasi. Ka see kamp, kes praegu on tulnud võimule, ei ole lubanud midagi mõistlikku. Hea küll! EKRE põrutas siin tuld koos eluseadusel ja seda ma olen lehest lugenud, et see pidi kole olema, see pidi mõnele meenutama, ma ei tea, mida teisest maailmasõjast ja nii edasi. Okei, tuld! Noh, hakkas kergem või? Ei hakanud. Ja need, kes koos elasid, need elavad niigi koos ja need, kes koos ei elanud, ei hakka sellepärast ka midagi hullemat ette võtma. Mitmeid mõtteid muidugi on siin veel olnud, aga mitte midagi praktilist. Oleks siis vähemalt, et kui me saame võimule, me paljastame, miks on vaja Eestisse ehitada Rail Baltic. Ei, sel pole tähtsust. Vaatame, äkki saame seda raha ise hakata jagama, siis paneme sassi, ütleme siin liipri pikkust mõõtma ja Antsu paneme siis kuuskede kõrgust määrama, kui kõrged nad peavad siin raute ääres olema ja siis vaatame, kas me saame mõne sõbra firma panna seda rauteed lumes puhastama, las maksab meile siis järgmise valimiskampaania jooks raha ka natukene ja kõik see on samasugune kamara jura. Tavaline piruka jagamine ja tekki enda peale tirimine. Kirjutaja siin, et meie mõistus on aukartus teratavalt võimas tööriist. Mõtted on energia, mis mõjutab kõike meie ümber. Neid ei tasu küll üle tähtsustada, sest siiski on tegevus see, mis paneb materiaalselt sündmused juhtuma, aga kui palju me saame koolis mõistust kasutada enda huvides? Sellele viimasele küsimusele ma oskan vastata. Ärge tuupige kodus nii palju. jätke enam vähem tunnis meelde, mida räägiti. Ja siis, kui kutsutakse vastama, vaat siis pange oma mõistus tööle. Ma ei tea ühtegi inimest, kes noore seas oleks väga suure põhjalikkusega lugenud, no tänase seisuga siis karistusseadustikku. Aga ma vean kihla, et kui keegi istub eeluurimises ja talle anda see raamat, ta hakkab seda suure huviga lugema. Tema mõistus hakkab tööle, sest tal on seda vaja. Meie mõistus on aukartust äratavalt võimas tööriist. Võib-olla ma juba üllatavalt, aga mulle meenus selle koha peal dirigent Bernstein. Ta oli olnud ka nimisi võrdlemisi sapise ja terava ja humoristliku omamoodi humoristliku ütlemisega tegelane. Ja kord oli ta orkestris ühele kenale daamile, kes cellot mängis, no te teate, kuidas cellot mängitakse, istutakse tooli peale, cello pannakse jalgade vahele, poogen kätte ja siis mängitakse ja vasakesi teeb niisugusi liigutusi vibraato tekitamiseks, et lihtsurelik seda teha ei saa, aga näed, tema õppis selle selgeks, kas nüüd vabatahtlikult või sünniviisil, aga ta elatab ennast sellest imelikust liigutusest. Aga mida ütles Bernstein sellele daamile? Ta ütles, et mudaam, teie jalge vahel on instrument, millega võiks valmistada naudingu tuhandetele, aga teie ainult kratsite seda. Ja võt see sama on praegu ka, meie mõistus on aukartust äratavalt võimas tööriist. Aga ilmselt on ta sahtlis luku taga. Siin on neid küsimusi muidugi. Terve rida, mis sellest artiklist, sellest mõttekäigust välja tuleb. Kokkuvõtteks võiks ju öelda, et läbi lilled ütleb autor ise ka, õppimine kui tegevus on tegevus tegevuse pärast. Õpilane on ainult pearaha kandja haridussüsteemi ühelt astmelt teisele. Õpilane on õpetajate alma mater. Keda ei tohi käest ära lasta, keda tuleb lüpsta, sest muidu kannatab palk. Me ei saa pidada üleval kooli, kui sinna ei tule nii palju peatäisi raha. On nii. Aga kas kool on selleks üleval peetav, et sinna tuleks veel paar peatäit? Raha ma mõtlen. Kuldne lause katke. Kus õpilased vabal valikul pühendavad enda ainetele, milles nad on head ja mis neid kannustavad. See on see, mida ma siit lõpust nüüd ei lugenud, aga see on kuldne lause katke selles tükis. Õpilased avastavad, millega nad tahavad tegeleda ja õpivad selgeks selle vahendi, et saavutada enamat, kui neile on õpetatud. See sama lause jätab kaks lahendit. Õpilased, kas tahavad saavutada hiilgavat tulemust ja arendada midagi edasi, või õpilased soovivad kedagi mõnusalt matkida. Et kui ma teen selle ära, siis ma saan viie, noh ja edasi polegi midagi. Siis ma olen kuldmedaliga lõpetanud ja issand ise peab mind imetlema hakkama ja ilmselt ka üleval pidama. Õpilased tajuvad, et arengut ei ole. See sama 10 aastat koolis käinud tegelane annab selgelt mõista, et nii on, eesmärki ei ole. Ta tahaks arendada ennast, ehk siis võib öelda, et tegemist on mõneti viitega suurele džihadile. Ta tahab puhastada oma mõtte, tahte, teadvuse, et saada aru, mida teha. Ühiskonna suhtes. Ja ühel hetkel, võib-olla kui ta areneb, kasutab ta juba sõna džihadi, keele džihadi, nii nagu araabia keeles öeldakse, ja ütleb, et te teete seda valesti, teeme teistmoodi. Ja kogu massi meedia langeb tale kaela, kui ta seda ütleb piisavalt kõvasti ja seda tähele pannakse. Järgneb võibolla käe-tšihaad, ta võtab mõnel natis kinni ja ütleb, et mida sa mõtled, kui sa niisugust lollust teed. Jaa, talle võib langeda kaela terve õigussüsteem ja siis on juba väike tšihaad, suur kaklemine siit ära minek või umbes niimoodi. Aga algus on õige. Ja siis võibolla, kui see noor herra seab sihid, mida teha. On tal väikene šants leida omasuguseid. Lootus igatahes on. Ja siis võibolla läheb ta ka kõrgkooli. Ma loodan, et ta läheb niisugusse kõrgkooli, mis on päris kõrgkool, ehk kus tehakse ka teadustööd, kus ei olda oma õppekavade siitmaalt siiamaani, kuni tuleb uus õpik, Ega mina teile oma peast ei räägi siin midagi. Mina räägin teile siin loengutes seda, mis targad inimesed on kirjutanud 7 aastat tagasi ja sellega peate teie täna hakkama saama. Lõppude lõpuks kõik, mis jõuab õpikusse, on ju lootusetult aegunud. Kui kõrgkoolis ei tehta, teadustööd ei ole ta kõrgkool. Sama asi madalamalt. Gümnaasium, mis ei ole. Ette valmistav stardipakk kõrgkoolile, kus tehakse teadust, ei ole gümnaasium, on pearahakandjate laut. Põhikooliga on rahulikum, seal, jah, nagu ma ütlesin, õpitakse lugema, kirjutama liiga kaua küll natukene, jah, tõesti, aga ikkagi õpitakse üldiselt kirjutama ja nii edasi. Ja veel kord kordan, õpilane on õpetaja alma mater täna. Ei ole pearaha, ei ole õpetajat. Ja siit me saamegi, et haridussüsteem on teatud piirini, ehk siis põhikooli osas, hariduse ühtlustaja. Kõik oskavad kuidagi viisi lugeda ja kirjutada ja nagu ma aru saan kõrgkooli kirumistes, siis Ei oska kõrgkooli astujad sugugi paremini kirjutada ja selgemalt oma mõtteid väljendada kui 7-8. Klassi õpilane. No, milleks siis siia vahele see vaheaste, nii nimetatud gümnaasium, nieder auf, ruutvarandi lahend, kükki püsti edasi, õige ajalugu just täna vahetund. Raske. Tulemus on jah, võibolla tuhanded harikased, kes on lõpetanud mingisuguse võibolla isegi tasulise kõrgkooli, mis tugineb tegelikult tasuta raamatukogu haridusele, saanud selle kohta paperi, õppinud võibolla käsukorras, oma raha eest on nad ostnud selle käsu, mis sunnib neid õppima keeli. Ja võimalik, et nad suudavad ühel hetkel tõesti, nagu ma olen siin öelnud, Suppi järjekorras suppiköögis sundimatult vestelda 5-6 keeles Schopenhaueri filosoofiast ja muust taolisest. Selle jutu peale kirjutas kommentaari Martin Tamm, Kadrioru Saksa gümnaasiumi matemaatika õpetaja. Ma olen ise tähele pannud, et õpilaste motivatsioon on kadumas, mida kauem nad õppima peavad. Eesti haridussüsteem on muutunud paindlikumaks, kuid siiski selle kallal saaks veel ehk töötada. Kui mõnele õpilasele tõesti meeldib mingi aine, siis milleks teda sundida see peale? Aru on saada, et peab mingi arv kursuseid täis saama gümnaasiumis, et lõputunnistus kätte saada. Ainukesed koolid Eestis, mis annavad õpilasele, Gümnasistile võimaluse valida aineid, mida ta ise soovib õppida, on siis Miina Härma gümnaasium ja TIK, ausalt öeldes ei teagi mina, mis see TIK on praegu, Audentes ja rahvusvaheline kool. Nendel on International Baccalaureate õppekava, mis laseb õpilasel valida 6 ainet vajadusel ka 7, mida ta soovib gümnaasiumis õppida. Peale nende ainete on kohustuslik läbida circa 150 tundi ÜKT, mis peaks, no ühe sõnaga, tõstan käed ja annan alla ja saan aru gümnaasiumi hariduse vajaduses, sest ei tea mina, mis on ÜKT, TIK ja Oh, jumal, siin on nii palju inglisekeelseid termineid, et ma saan aru ainult ühest. Eestikeelsel haridusel ei ole enam mõtet, kui... Jah. Täna meil, nagu me kõik teame, 19. jumadal lula 1436 või 10. märts 2015, ehk siis 19. adar 5775 urbekuu. Või 10. urbekuu 10228 või juunise päev number 2457092. Ja täna 1629. aastal saatis Inglise kuningas Charles esimene parlamendi laiali. Seda on teinud ka teised juusis asja pärast. 1869. Kroonu talupojad said senati ukaasiga õiguse rendi kohta eluaja kasutada, pärandada ja välja osta. 1923. aastal sündis Walter Ojakäär, Eesti muusikakriitik, muusikaajaloolane ja helilooja. Palju õnne! 1945. 300 USA B-29 pommitajat pommitas süütepommidega Tokiot. 1957. Saudi Araabias sündis Osama bin Laden. 1964. avati Tallinnas arhitekt Ilmar Laasi projekteeritud kino Kosmos. 1969 tunnistas James Earl Ray ennast süüdi Martin Luther Kingi mõrvas, sai 99 aastat vanglat ja kinnitas vangis olles oma süütust kuni surmani. 1974 Filipiinidel alistus Jaapani armee leitnant Hiro Onoda pärast seda, kui tema teise maailmasõja aegne ülemus major Taniguchi selleks käsu andis. Ta sai nimelt oma tegevuse lõpetada ainult selle sama inimese korraldusel, kes oli tal keskinud seda teha. 1985. Suri Konstantinus Stinovich Chernenko, eelviimane Nõukogude Liidu valitseja. 2000. Lõuna-Ameerikas Patagoonias avastati järjekordse suurima seni tuntud lihasööja dinosauruse luud. 2009. Islandi valitsus riigistas viimase suure erakätesse jäänud kommertspanga Straumur Burdaras. Pärast seda pole Islandis suurt midagi kuulda olnud, nii et võime kindlad olla, et ta ei ole kokku kukkunud ega merre vajunud, sellest me ju teaksime. Bloomberg muide annab teada, et Hiina eksport kasvas veebruaris aastatagusega võrreldes 48,9%. Analüütikute prognoosidele pandi 14% peale. Hiina eksport muidugi on praegu juba niisugune natukene teissugune Made in China tooteid. Teeb väga palju odavaid riike ja Hiina lihtsalt tunnistab nad enda omaks palju nendest toodetest ei jõuagi Hiina pinnale, vaid läheb otse sihtpunkti ja seega ei saa kedagi süüdistada odava tööjõu kasutamises. Ekspordi kasvule Hiinas aitas kaasa eelkõige müük Euroopasse ja USAasse. 2005. aasta eesmärk on kaubandusmahte veel 6% kasvatada. Veebruarikuu kaubandusbilansi ülejääk Hiinas oli 60,6 miljardit dollarit. 2015. aastal eksporditi Eestis kaupu jooksevhindades 920 miljoni euro väärtuses ja importiti 43 miljoni eest rohkem. Kust raha võeti? No küll kuskilt ikka võeti. Ja viimati oli siis import alla miljardi euro Eestis 2011. aasta detsembris. Nüüd siis jälle, mis näitab meie majanduskasvu seda, et peab lugema raha, ostma tanke, panustama manöövritesse ja kui eestlane ja niimoodi lõpuni. Tänaseks aamen.
lausis sõnumi kui kull, sõga vaid kui taev. Oli kõh ja vaikne mees, tasane ja kar. Tuli põles silmades, pinges põles harv. Teemis kõde, lihtsalt suun, julges olla see. Kes ta oli selleks jäi, aus ja vaba mees. Rääkis otse selge keel, riilsest ei muust. Paljud viha pidasid, kui muusid tema suust. Vabana või käia festivalil. Vabana või olla nii kui neid. Vabana või käia festivalil. See, kes oled nüüd, sa julge olla nii. Õpetaja sai taha lausus sõnu nii kui kull sügavaid kui taev rääkis otse selged keel riiusest ei muus palju viha pidasid kui kuulsid tema suus vabana võid käia pesti päin
salvestatud 2015. aastal.